У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. У Пражской студии Юрась Бушняку. Добрый вечер. Александр Лукашенко шакае отмены европейских санкций и обяцае працаваць над помылками. Еўразвязу важно подумать, як лепш развивать дачыненні з Беларусію, яе ўрадам и народам, заявила еврокомиссар Беніта Феррера-Вальднер. Былые кандидаты у депутаты от Объединенных демократичных силов обскардили выники выборов. Тема выборов подробязна у нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў сёння, што амерыканскія заканадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. У тэлезвароце Буш адзначыў, што учора бальшыня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу не рашылася падтрымаць прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць безнадзейныя пазыкі найбуйнейшых банкаў. Сёння прэзідэнт сустракаецца з лідарамі Кангрэсу для кансультацыяў. Координатор знешней политики Европейского Звязу Хавиер Соляна прибыл в Грузию на передадні початку працы миссии европейских назиральников для контролю над замиренням Украине. Соляна мае сустрэцца с грузинским президентом Михаилом Саакашвили и звернуться до назиральнику, які починают миссию 1 кастрычника. Тем часом российский бок поведомил, что международные назиральники покуль что не будут допускаться у зоны безпеки вакол Паўднёвай Осетии. Як найменей 140 чалавек загінулі, яшчэ болей як 100 былі пакалечаны ў выніку цісканіны пілігрымаў у індуісцкім храме на захадзе Індыі. На тэрыторыі храмавага комплексу на рэлігійны фэст сабраліся болей як 12 тысяч чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звернувся до Саудовской Арабии с просьбой спрыять перамовам с талибами про спынение гвалту. Карзай обверг поведомление про то, что перамовы с рухом талибан уже ведутся. Афганский лидер поведомил так само, что закликал до миру лидера талибу Муллу Амара. Тем часом у интернете з'явилася заява Муллы Амара, який запотребовал термінового выводу международных сил из Афганистану и пригрозил іншим выпадку разбить их. У Вашингтоне у Белом доме отбылася сустреча президента США Джорджа Буша и президента Украины Виктора Ющенки. После сустречи президенты поведомили, что обмерковали намагання Ющенки деля долучения Украины до Европейского Звязу и НАТО. Ющенко находится в политическом тупику после того, как развалилась ягоная коалиция с премьер-министром Юлией Тимошенкой. Вы слухали выпуск новинов.
У эфиры Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко чакая отмены европейских санкций и обяцая працавать над помылками. Страченным шансом для Беларуси назвал выборы у Палату представников генеральный секретар Рады Европы Терри Дэвис. Былые кандидаты у депутаты от Объединенных демократичных сил обскардили выники выборов. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Сёння на сустрэчы з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Марі Лізен Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсякіх санкцыяў. Таксама ён паабяцаў працаваць над памылкамі. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Относно того, что миссия АБСЕ не признала выники выборов отповедными стандартам АБСЕ, Александр Лукашенко заявил, что и не чакал революционных признаний.
Мы, конечно же, ждем от вас большего, чем вы сказали предварительно. Несмотря даже на то, что на вас будет оказываться жесточайшее давление со стороны отдельных членов АБСЕ. Так случилось, что от вашего слова будет многое зависеть в развитии Европы, потому что нельзя сегодня проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы.
Александр Лукашенко чакае ад еўрапейцаў пачатку нармальнага палітычнага дыялогу і адмены усялякіх санкцый. Маўляў, калі ў палітычным і эканамічным супрацоўніцтве Еўропа зробіць два крокі, то афіцыйны Менск зробіць пяць. Аднак беларускі бок не пойдзе на пагаршэнне стасункаў з Расіяй дзеля паляпшэння стасункаў з еўразвязам. Таксама Лукашенко папрасіў не дэманізаваць ягоныя выказванні і паабяцаў працаваць над памылкамі. Ан-Марі Лізен заявіла, што сённяшняя стасункі Беларусі з Еўропай знаходзяцца ў той стадыі, калі яны могуць быць палепшаныя. Аднак у еўрапейскім звязе 27 краінаў і 10 з іх маюць іншую пазіцыю. Таму трэба прыкласці намаганні для выпрацоўкі агульнага погляду адносна Беларусі. Паводле спадарыні Лізен, еўрапейцы робяць так, каб дзверы заставаліся адчыненымі, каб была магчымасць для дыялогу.
Страшным шансом для Беларуси назвал выборы 28 вересня генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис. Президент Лукашенко, поводле Дэвиса, николи не пропуская махчимости пропустить махчимость. Исновала надея, что недавние выборы станут поворотным пунктом у доброохотной изоляции Беларуси от решты Европы. На жаль, этого не сдарылося. Я цитую заяву Терри Дэвиса. Парламентская ассамблея Рады Европы навод не было дозволено назирать за голосованием, але АБСЕ мела своих назиральников и зрабила выснову, что выборы не отповедали европейским стандартам. Констатуе Терри Дэвіс. Расчараванне выбарамі ў Беларусі выказалі і Злучаныя Штаты Амерыкі. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам і тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанню аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Шона Маккормака. Разам з тым у заяве агаворыцца, што Злучаныя Штаты ўхваляюць дзеянні паасобных грамадзянаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў, якія поўнасцю ўдзельнічалі ў выбарах. Адзначаецца, што дэманстрацыя пасля заканчэння выбараў прайшла мірна і карэктна. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці правядзення паўторных выбараў. З Менску Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат у дэпутаты па Менскай Старавілінскай акрузе Анатоля Бедзька ў сваёй заяве піша пра фальсіфікацыю выніковых лічбаў прынамсі на шэрагу ўчасткаў. Апрача выбаркамаў, ён падае заяву і ў пракуратуру.
Калі взяць, напрыклад, участак 453, там 1920 выбаршчыкаў. Там нагляданне было ўвесь час. 140 зафіксавалі на тэрміновым, а 28-го 671. У суме 811 чалавек прыйшло і кінула ў скрынку бюлетэнь. Увесь час знаходзіліся людзі, кожнага лічылі. А камісія выдае 1216. Розніца 405. Яны проста з паветра вот з'явіліся і запісаны на паперы.
Анатолія Бедзька патрабуе пракурорскай праверкі і пераліку галасоў. Іншы апазіцыйны кандыдат, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, падаў аналагічныя скаргі на парушэнні і фальшаванне вынікаў выбараў. Да скаргаў кандыдаты прыклалі акты парушэнняў, падпісаныя назіральнікамі.
Я і большасць маіх партыйцаў сёння таксама абскардзілі. У адрас акруговай камісіі, у адрас ЦВК і у адрас Мінгарвыканкама. Таму што яны ўсе з'яўляюцца тымі, хто арганізоўваў выбары. Ну так выбарчы кодэкс трактуе.
Спадар Калякін перакананы, што ўдзельнічаць у выбарах было карысна.
Безумоўна, мы правялі вялікую працу з насельніцтвам. Я ведаю па свае акругі, што палова выбаршчыкаў, 35 тысяч выбаршчыкаў мае акругі галасавалі за мяне, не галасавалі станоўча і асознана галасавалі. З імі трэба працаваць далей.
Але перш за ўсё трэба правесці інфармацыйную кампанію і патлумачыць людзям, якім чынам лічылі галасы, мяркуе спадар Калякін. Адна з важнейшых высноў, якія павінна зрабіць апазіцыя з выбарчай кампаніі, паводле Сергія Калякіна, наступная.
Ніхто правілы мяняць не збіраецца, і на прэзідэнцкіх выбарах лепей не будзе. Таму трэба выстраиваць стратэгію і тактыку, ісходзя із рэчаіснасці, які існуюць. Будуць жорсткія умовы, даже больш жорсткія, чым они былі на парламенцкіх выборах. І трэба шукаць новыя падыходы для наглядальня, для прадухілення фальсіфікацыі і многа-многа яшчэ чаго.
На думку менскага палітолага Алексея Караля, свае высновы з выбарчай кампаніі зрабіла і наменклатура.
Таму што, скажам, вызваленне палітвязняў магло быць успрынята наменклатурай як слабасць рэжыму, як слабасць Лукашэнкі. Вынік жа гэты і кантроль над вынікамі выбараў засведчыў у вачах наменклатуры, што гэта была добрая палітычная гульня з боку вышэйшага кіраўніцтва, з боку Лукашэнкі, і што гэты раунд гэтай палітычнай гульні застаўся за Лукашэнка.
Алексей Кароль мяркуе, што надалей цяперашні рэжым будзе імкнуцца захоўваць тую структуру дзеянняў, якая склалася, але будзе аглядвацца і на захад, і на ўсход. Брутальнага пераходу да рэпрэсіяў чакаць не варта, перакананы Алексей Кароль.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла сёння, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. Паводле Ярмошынай, у 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Паважаная «Свабода», мой дом побач з месцам галасавання 28 верасня. Адкуль 75 асоткаў людзей, узяўшых удзел у выбарах? З балкона сваёй кватэры бачыла рэдкіх прахожых у бок выбарчага ўчастка. Вуліца туды амаль пуставала. Я нават здзівілася, стала цікавіцца, назіраць. Так было ўвесь дзень. Што за хлусня пра выбары? Людзі іх проста ігнаравалі.
Александр Григорович со своим сынком Колей бывает. На людях все более и более. Все бачили, как на выборах президент сынка обнимает и свой бюллетень у скринку кидает. Одно только кепское, и он с Колиной матчей нигде на виду не бывает. Все это людям у очи Коля. И все межбелорусов все менее и менее сгодов, а сварок все более. И только растут лишбы от разводов.
Уважаемая «Свобода», Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
Наш телефон-аўтаадказнік уключаны ў Менску круглыя суткі 266-39-52. У нашай далейшай сённяшняй праграме агляд вашых тэлефанаванняў. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вельмі важна, паводле Ферэра-Вальнер, каб місіі назіральнікаў АБСЕ быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер Еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусю, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Ферэра-Вальнер. Як, на ваш погляд, ацэнка выбараў АБСЕ можа змяніць дачыненні Беларусі і Еўропы? З такім пытаннем наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся сёння да дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі станоўча характарызаваў ацэнку, якую назіральнікі АБСЕ далі выбарам дэпутатаў.
Хочется найперш адзначыць, што назіральнікі АБСЕ сапраўды заўважылі тыя пазітыўныя моманты, якія былі на выбарах у парламент нашай краіны. Гэта ўжо важны чыннік. Ён сведчыць пра тое, што Беларусь сапраўды будуе прававую дэмакратычную краіну. Адзначана, што выбары адпавядаюць нашаму нацыянальнаму заканадаўству, а гэта дэ-факта прызнанне таго, што яно адпавядае міжнародным вышэйшым стандартам. І тыя пазітыўныя моманты, якія адзначыла АБСЕ, у значнай ступені адаб'юцца на стаўленні да гэтай арганізацыі з боку кіраўніцтва нашай краіны і парламенту. Я думаю, што такая ацэнка дае падставу для больш шчыльных дачыненняў паміж Палатай прадстаўнікоў і парламенцкай асамблеяй АБСЕ і яе структурамі. У пэўнай ступені гэта і сігнал для іншых еўрапейскіх структураў, прынамсі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўразвязу.
Для другіх еўрапейскіх структур, такіх як АБСЕ, Еўрасаюз.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч кажа, што ён не разумее, чаму радуюцца беларускія ўлады.
Для Европы понятие свободы, демократии и открытость – это развитие громадянской супольности. А основу громадянской супольности складывают партии и громадские объединения. А что отрымалось на этих выборах у нас? Атрымалася, што грамадзянскую супольнасць у нас проста ўрэзалі. Засталіся 4-5 афіцыйных камуністаў ды адзін аграрый. Вось і вся грамадзянская супольнасць у новым парламенце. І цяпер беларускім палітычным партыям застаецца толькі адно – адвернувшыся ад улады, узмацняць кантакты альбо з Еўропай, альбо з Расіяй. Іншага варыянту проста няма. Я не разумею, чаму так радуецца ўлада з таго, што АБСЕ адзначыла, выбары адпавядалі беларускаму заканадаўству. Але ж еўрапейскім стандартам яны не адпавядаюць. І пра гэта АБСЕ адкрыта заявіла. Еўрапейцы пакідаюць беларускім уладам невялікі калідор. Яны кажуць, мы выбары не прызналі, але яны прайшлі лепей, чым раней. І вось у гэтым калідоры цяпер давайце размаўляць. Карацей кажучы, вось і на натуральным выглядзе пакрокавая стратэгія. тую самую пакрокавую стратегію, пра якую Гайдукевіч казаў яшчэ 1,5 года таму, Еўропа бярэ на ўзбраенне.
А каторай Гайдукевіч гаварыў 1,5 года назад, Еўропа взяла на вооружэнне.
Дзейны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК поступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Амерыканскія заканадаўцы ў панядзелак не падтрымалі прапанаванага прэзідэнтам Джорджам Бушам пляну дапамогі банкаўскаму сектару ЗША. Следам за гэтым акцыі на ўсесветных біржах зазналі ўчора найбольшы спад за апошніх 20 гадоў. Амерыканскі індэкс Dow Jones упаў на 770 пунктаў і мае найгоршыя вынікі за ўсю сваю гісторыю. Чаму Кангрэс не прыняў пляну Буша і наколькі гэта робіць больш адчувальным уплыў амерыканскага крызісу ў Еўропе? Алена Ціхановіч.
Прэзідэнт Буш хацеў выдзеліць з бюджэту 700 мільярдаў даляраў для змякчэння фінансавага крызісу. Яго план разлічваў на тое, што дзяржава пачне выкупляць ад фінансавых установаў так званыя няякасныя або малаліквідныя гіпатэкі і звязаныя з імі каштоўныя паперы. Менавіта раздаванне жыллёвых крэдытаў усім і кожнаму, нярэдка проста немаёмным грамадзянам, паклала пачатак амерыканскаму крызісу. Людзі масава перасталі гіпатэкі сплочваць, банкі спрабавалі прадаць закладзенае жыллё, каб вярнуць свае сродкі, але тых, хто б нерухомасць купіў, стала намнога меней. Банкі пачалі крахаваць. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што большасць амерыканскіх банкаў установы прыватныя, і ўліванне туды бюджэтных грошай абазначае або фактычнае адзяржаўленне, або дзяржаўную дапамогу прыватніку. Таму пры галасаванні ў Кангрэсе наконт пляна Буша ўзялі верх аргументы, што падобнае шматмільярднае ўліванне несла б пагрозу прынцыпам свабоднага бізнесу. Да таго ж, падаткаплатнікі паслалі заканадаўцам шмат мэйлаў і смс, што не хочуць, каб іх падаткі ішлі на падтрыманне бізнесу банкіраў з Уолл-стрыт. Учорашняе галасаванне ў ЗША вокам гненна адгукнулася на біржах свету, хваля панікі пракацілася ад Еўропы па Азію. Гаворыць Ніклас Верон, даследчык Цэнтру Бругеля ў Брусэлі.
Бура ў Злучаных Штатах настолькі вялікая і магутная, што і ўявіць немагчыма, каб гэта не закранула Еўропу.
Толькі учора ў Еўропе былі пераведзеныя пад дзяржаўны кантроль тры банкі – бельгійска-галянскі Фортіс, брытанскі Брадфорд энд Бінглей ды ісландскі Гліцір. Праблема зазнае і нямецкі банкаўскі сектар. Учора нямецкі ўрад мусіў прапанаваць свае фінансавыя гаранты аднаму з банкаў. У Парыжы прэзідэнт Сарказі правёў сустрэчу са сваімі эканамічнымі дарадцамі. Адным з глябальных наступстваў амерыканскага крызісу стала і тое, што банкі перастаюць узаемна давяраць і пазычаць. Гаворыць Ларс Крыстэнсен, аналітык Данскі банк у Капенгагене.
Калі паглядзець на цэнтральную і ўсходнюю Еўропу, на такія краіны, як Балгарія, Румынія, Балтыйскія краіны, усе яны маюць дэфіцыт сродкаў у банкаўскім сектары. Гэты дэфіцыт павінен быў бы фінансавацца крэдытамі пераважна заходнееўрапейскіх банкаў, якія маюць даволі жорсткую крэдытную палітыку якраз цяпер, таму што самі з цяжкасцю знаходзяць крэдыты.
У выніку, як адзначае дацкі аналітык, глябальны банкаўскі сектар апынаецца пад стрэсам. Працэнтныя стаўкі растуць. Надзвычай адчувальнай становіцца і праблема так званай ліквіднасці актываў. Узнікае пытанне, ці павінны еўрапейскія банкі складаць свой уласны план захавання. Але пакуль што выглядае, еўрапейскія палітыкі больш спадзяюцца на Вашынгтон. З надзеяй, што калі не той учорашні, дык наступны план выхаду з крызісу будзе мець дастаткова шанцаў.
Рассказывала Алина Тиханович. Фондовый рынок США стратил у понеделок 1,2 триллиона долларов, и это стало историчным максимумом у истории Уолл-стрит. Як глобальный финансовый кризис может отбиться на экономичной ситуации у Беларуси? Думки экспертов записала Гина Студинская.
Загадчик кафедры международных экономических отношений факультету международных отношений Белдзяржуниверситету профессор Алексей Данильченко тлумачит, что хоть Беларусь не так моцно завязанная на американскую экономику, але коли глобальный финансовый кризис уже отбивается на России, то закране и Беларусь.
Если американцы беспокоились, россияне беспокоились.
У них... Коли американцы занепокоены, россияне занепокоены, у них хоть стабилизационный фонд есть, и они спробуют змякчить эти удары, то у нас таких ресурсов нема, каб оборонить экономику. Одиное, мы не так интегрованы во всесветную экономику, каб это так уже обвально на наших финансовых рынках отбилось. Некие негативные изъявы, конечно, будут. Будем сподеваться, что американцам удастся стабилизовать становище. Тады россияцев, и, отповедно, нас, это в меньшей ступени закрывается.
Россиянам нас это в меньшей степени коснется.
Эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Алена Ракова лечит, что глобальный финансовый кризис рано или поздно на нас отобьется.
Заемные ресурсы становятся везде дороже, кредиты дорожают.
Займанные ресурсы робятся повсюль дорожейшие. Кредиты дорожают у Америки, у России, и они будут еще больше дорогими для Беларуси. Махчимость обслуговывать, до прикладу, внешнюю пазыку, это робится больше накладно. Знову же, предприемства протягивают кредиты на модернизацию, многие инвестиционные программы будут скорочены альбо наогул згорнуты. По-другое, конечно, мы залежим от российского рынка. Коли у России финансовый кризис разгуляется не на жарт, то и до нас он прийде. У тем плане, что мы сможем туда меньше продавать.
Павел Данейко, ректор Moscow Business School, лечит, что финансовый кризис уже уплывает на экономику Беларуси.
Уже есть трудности со сбытом продукции. Схлопывание денежного рынка приводит к сворачиванию инвестиционных программ, потому что инвестиционные программы все живут на деньгах кредитных. Соответственно, кредитные программы остановлены, инвестиционные программы останавливаются. Инвестиционный спрос схлопывается. Это означает, что будут падать цены на сырье, на инвестиционную продукцию.
На думку Паула Данейки, белорусская экономика залежит от двух факторов – от цены на нафту и от продажу инвестиционных продуктов у Россию. Коли цена на нафту опускается, отбывается девальвация рубля, тлумачит Павел Данейко.
А если при этом еще продажа инвестиционных продуктов в Россию тоже будет подорвана, мы получим такую очень сложную финансовую ситуацию для Беларуси. Мало того, что сокращение объемов производства и ВВП, но и такую очень серьезную проблему, связанную с удержанием курса рубля по отношению к доллару. У меня есть большие сомнения, что в стране могут быть найдены инструменты, которые позволят этот курс удерживать в приемлемом коридоре.
Меркование экономиста Паула Данейки.
Для многих людей непозбежны конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольш ураживает приемность и адмоуна? Инший лад життя, звычаи и каштовности вачыма белорусов. А так само новый погляд на родзиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусская замежжа» своим досвідом, уражаннями и парадами делятся белорусы из разных краинов Евразвязу.
Беларуская замежжа у нашем сегодняшнем эфире хвилина упраз 25. Сегодня у Речицким районным суде почался попередний разгляд по зову незалежного Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости до мясцового райвыканкаму. Гэты райвыканкам отмовился поставить на улик створенную у Речицы районную профсоюзную суполку. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Говорит наместник старшини Речицкой суполки профсоюза РЭП Андрей Стрижак.
В 2007 году была организована Речицкая территориальная организация профсоюза радиоэлектронной промысловости. Вырашено ее поставить на улик, как все наши стосунки с уладой вывести на официальный уровень. Двое уже подавали документы на регистрацию. Але яны отмовили нам на подставе того, что на территории района уже дейнічае первичная организация на предприемстве «Ритм».
Официальный представник райвыканкама у суде Андрей Мельник и начальница идеологичного отдела Наталья Цереня, якая так само там присутничала и зараз притримливается той же думки. Спадарня Цереня потлумачила суду, что чальцы заводской суполки незалежно профсоюзу уже не працуют на ритме. Поводле логики идеолога вышли за территорию предприемства, дык на во что еще им и территориальная организация. До того ж, нові чальці незалежного профсоюзу так само не працюють у радіоелектронній промисловості. Є гандляри, навученці, спеціалісти некоторих інших підприємств і навіть безпрацовні. На питання судді Анатолія Стрельченки, ці справджував ідеологічний відділ під час перевірки документів на реєстрацію певності законне створення нової профсоюзної організації, Наталя Цереня відказала, не справджував. Суд сам запитав необхідні документи, щоб підтвердити вступ у профсоюз РЕП нових чальців і законне створення територіальної суполки. Вирішено викликати на наступне посідження у якості свідків і некоторих чальців гетого профсоюзу. Гомельський правовий інспектор профсоюзу РЕП Леонід Судаленко, який представляв інтереси свого профсоюзу і у суді, каже на гета.
Складається враження, що райвиконкам не проводив на угол ніякої праці по перевірці законності створення організаційної структури нашого профсоюзу. А кинувся в ідеологічний бок. Тепер суд повинен перевіряти, викликати у якості свідок чальців нашого профсоюзу, потребувати тлумачення, які не вступали у профсоюз. Я лічу, що покільки наш профсоюз незалежний, райвиконкам, особисто ідеологічний відділ, імкнеться не допустити створення нових, а незалежних структур профсоюзу.
До речі, це вже другий судовий процес у Речицях, щоб примусити райвиконкам поставити на улік нову профсоюзну суполку РЕП. Чекається, що рішення на кон постановки на улік суполки незалежного профсоюзу у Речиці буде винесено 6 кастричника.
Розказував В'ячеслав Кулік. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз анонс ще одної з наших сьогоднішніх передач.
У 1904 годі у вёску Пінковичі, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінковічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённішніх Пінковічах і ці нагадвае сённішняя вёска тую, апісаную ў рамане. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нас хвілінаў праз 7 адразу пасля выпуску навінаў. А да выпуску навінаў яшчэ форум «Свабоды». На форуме нашага сайту чытачы працягваюць абмяркоўваць вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Заглядам рэакцыю наведнікаў В'ячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Лысевич Михаил Жліды выказвае сваё меркаванне адносна ролі Москвы і Захаду ў дэмакратызацыі Беларусі. Ён звязвае правал парламенцкіх выбараў і звонкавымі ўплывамі.
Еўропа мусіць ісці насустрач Беларусі. Чытайце ўважліва, Беларусі, а не Лукашэнку. Прэтэнзіі Расіі на Беларусь усё больш павялічваюцца. Тое, што выбары, калі іх так можна назваць, цалкам праваліліся, ёсць праца Крамля. Это відавочна, бо гістарычныя паводзіны Москвы яскрава праглядаецца ў звязку з магчымым паляпшэннем адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Калі Еўропа і США зноў адновяць мур, дык нічога іншого, як ісці на пагібель у Расію, у нас не застанецца. Можна шмат крычаць на вуліцах з Нью-Йорку, з Варшавы, але істина адна. Калі Еўропа не вырашыцца канчаткова з прыналежнасцю Беларусі да еўрапейскай супольнасці, нас чакае анексія з боку Расіі, калі не пачнецца гэты вонкавы дыялёг, унутраны і не спатрэбіцца.
Шэраг чытачоў працягваюць крытыкаваць стратэгію і тактыку апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі. Іра піша.
Толькі Зянон. Наша сённяшняя апазіцыя – гэта проста фарс. Хтосьці адпрацоўвае грошы Захаду, хтосьці ліжыцца да прэзідэнта. А сапраўднай апазіцыі няма і яшчэ доўга не будзе, бо просты народ, шчыра кажучы, да ўсіх абыякавы. І да Лукашэнкі, і да Казуліна, і да Мілінкевіча. Народ усіх ахвотна слухае і згодна ківае галавой, а пасля ідзе па чарку і шкварку, якія каштуюць у разы даражэй, чым у іншых краінах Еўропы, а тыя людзі, якім не на ўсё напляваць, ужо даўно з'ехалі з Беларусі.
Тетяна з Віцебску не згодная з рэзкай крытыкай апазіцыі, якая гучала ў шэргу выказванняў нашых чытачоў.
Гэтыя выбары былі фарсам, як заўсёды. Але тым, хто расчараваўся ў апазіцыі, скажу, далучайцеся і рабіце так, як лічыце разумным. Па-другое, менавіта апазіцыя распачала тыя праграмы, якія патрэбныя простым людзям. Сацыяльныя прытулкі, Чарнобыль, аздараўленне дзетак, дапамога сіротам, гуманітарка, жыллёвы кодэкс. Прыбіраюць жа ў пад'ездах, экалогі, шмат іншага. Далучайцеся. Нельга ўсё жыццё глядзець на свет праз вочка.
Віталь Зменску адказаў Васілю, які учора напісаў, што беларускі народ нікчэмны, што ён варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу.
Абразіліся за нікчэмны народ? Дык трэба было пратэставаць на плошчы, а не сядзець у цёплай кватэры і нечага чакаць, бо свабода сама не прыйдзе, калі за яе не змагацца.
Сергей Шупа і Вячаслаў Ракіцкі з аглядам рэакцыяў наведнікаў сайту «Свабода.орг». На чарзе выпуск навінаў, пасля яго падарожжа свабоды і беларускае замежжа.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцый у адносінах да афіцыйна Менску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. У Менску адбылася сустрэча Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Мары Лізен. Былы кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла сёння, што ў ЦВК паступілі 35 скаргаў на вынікі выбараў. Паводле Ярмошыны, у 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, а таксама тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанняў аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Шона Маккормака. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Прэзідэнт Лукашэнка ніколі не прапускае магчымасці прапусціць магчымасць. Існавала надзея, што недаўнія выбары стануць паваротным пунктам у добраахвотнай ізаляцыі Беларусі ад рэшты Еўропы. На жаль, гэта не здарылася, зазначыў Дэвіс у заяве з нагоды беларускіх выбараў. Сёння на менскім стадыёне «Дынамо» пройдзе матч другога туру групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» сустракаецца з турынскім «Ювентусам». У першым туры «Батэ» ў Мадрыдзе прыйграў «Рэалу» 0-2. Зараз коротко про міжнародныя падзеі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў сёння, што амерыканскія законадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. Каардынатар знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна прыбыў у Грузію напярэдадні пачатку працы місіі еўрапейскіх назіральнікаў для кантролю над замірэннем у краіне. Як найменей 140 чалавек загінулі, яшчэ болей як 100 былі пакалечаны ў выніку цісканіны пілігрымаў у індыйскім храме на захадзе Індыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звярнуўся да Саудаўскай Арабіі з просьбай спрыяць перамовам з талібамі пра спыненне гвалту. Афганскі лідар паведаміў таксама, што заклікаў да міру лідара талібу Мулу Амара. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
З вамі «Радыё Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах. Але спярша нашае падарожжа Дзмітр Бартосік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Піншчыне.
У вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясыкаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясыка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі Палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска Высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Сёння ад апісанага ў рамане пейзажу засталася хіба што толькі маляўнічая Піна. Ні парку ляснічага, ні вялікага выгану даўно няма. Усё забудавана хатамі, нават круты спуск да ракі. І чаротавыя стрэхі даўно сышлі ў нябыт. Школа ж, дзе працаваў колас і дзе сёння месціцца музей, выглядае надзвычай свежа, як быццам толькі ўчора пабудаваная. Заведуе музеем вельмі сімпатычная і гасцінная кабета Ніна Палавец, якая дзеля наведніка гатовая прыляцець на ровары з суседняй вёскі. Варта толькі выклікаць яе па тэлефоне. Жвавая, улюбёная ў сваю справу, сярэдняга веку жанчына адчыніла дзверы музею.
Скажыце, а гэты будынак, ён адносна новы?
Так, ён тут быў драўляны, зараз ён цагляны. Ён мае тыя самыя памеры. Усё тое самае, так як было некалі, толькі некалі быў яшчэ вось тут ганачак і вось тут. Адзін быў уваход у школу, другі ў пакоі, ў кухню настаўніка. Ось, бачыце, крыша працякае, вот ага. Кажа дзяцей. Ну, это такія праблемы нашы, местныя, мясцовыя. Ну, вот такі музей тут.
Гэты музей в 90-м годзе адкрыўся?
90-м
годзе. Ён не недавно прашыў.
Да, з 90-го года.
Скажыце, а да 90-го года што было на гэтым месцы?
Пінкавіцкая школа.
Тут... А стены гэтай школы памяталі Якуба Коласа?
Так, так, так.
А в 90-м годзе гэтыя стены знеслі?
Да, так, так? Драўляны будынак, да. Потому что она уже поразвальвалась, все. Тому будинку драўляному уже больше, чем 200 год было.
А уже нельзя было не их законсервовать? Нереально?
Нереально. Тому вот побудовали эти цагляны.
У музеі не самая бедная этнаграфічная калекцыя. Ёсць старадаўні андарак, які мясцовыя кабеты па традыцыі рабілі белым з некалькімі чырвонымі палосамі. Немала тут розных гаспадарчых прылад. Кросны, калаўрот, старыя гаршчкі. Адзін экспанат, плецены кораб для складання яек, спадарыня Ніна падабрала на набережнай у Пінску, куды ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. Але мяне найбольш уразілі старыя фотаздымкі, на якіх пінкавічы і пінчукі паўстаюць такімі, якімі іх бачыў пісьменнік.
Першае, што яго здзівіла, як калі ён сюды прыехаў, яму параілі прыехаць на каралінскі рынак, гэта, як ён казаў, хадзілі па рынку тыповыя постаці палешукоў і палешучак. Яны былі такія ганаровыя, так звысока на ўсіх паглядалі, што здаецца, калі ты не палешук, то ты не чалавек. Вось гэты тыповы палешук і палешучка на фотаздымку. Ну, Пінкавіч яму спадабаліся, чаму ён казаў, людзі тут былі больш прыветлівыя і жанчыны больш акуратныя.
А это што за дом?
Гэта мы сфатаграфавалі іх. Вось калі Константин Михайлович прыехаў, была вось гэта вуліца, бачыце? Хаты, ён казаў, былі акуратна крытыя чаротам. Гэта яму вельмі спадабалася. Гэта фотаздымкі 50-х гадоў. Мы хочам дзецям паказаць, што некалі былі вось і такія дамы. Людзі, калі пабудавалі новыя дамы, дык гэтыя служылі ім за клуні, за хлявы.
Што тычыцца Коласа, дык тут ёсць ягоны бюст, шмат карцін і ілюстрацый да ягонага раману, але ж самы каштоўны экспанат, сапраўдныя сцены старой школы, ужо не вярнуць.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік расказвае пра вёску Пінкавічы Пінскага раёну.
кожнага разу, калі я еду па мясцінах, звязаных з падзеямі стогадовай даўніны, я зусім не разлічваю сустрэць чалавека як-небудзь звязанага з тымі падзеямі, і кожнага разу пераконваюся, што нічога не праходзіць бясследна. Павел Миколаевич Лой, моцны 70-гадовы стары, з коласам звязаны непасрэдна. Пісьменнік сябраваў з мясцовым царкоўным старастам, сталаваўся ў ягоным доме, пэўны час нават жыў у яго і хрысціў ягонага сына. Гэта значыць бацьку нашага героя.
Вашага бацьку?
Якуб Колас хрысціў.
Хрысціў. А як гэта здарылася?
Он у деда жыў. Вот тогда, как еще учителем были. И он тогда похрестил. Там богатый был дед. У него было 15 детей. Богатый был. И пришли, раскулачили. Ему податки один раз дали. Потом другой раз он выплатил. А чувствовал плохо себя. И он в 46-м умер. А мама когда-то была, как у нас, налоги большие. Мама не уплатила налогу. Они пришли набирать, но это. Мама писала Якубу Колосу такое-такое положение. Год нас не брали. Потом оградились, и тогда уже они изыскали из нас это. И мы больше уже и не обращались к Якубу Колосу.
На жаль, я помылился на конт школьных стен, як самого каштовного экспонату. У Пинковичах, у хати Лояў, после отъезду поэта, захавалися ягоные сшитки, списанные ягоным наставницким почерком. Які б гэта был экспонат. Але все сшитки были спаленные у далекие 30-е годы.
Его очень много было, тетради много было. Его очень красивый почерк был. Ну, покуда, как бабушка убирала эту комнату, как он уехал, то мы смотрели это, очень интересовались его, этой почерк красивый.
Угу. И что, все эти сшитки спалили?
Ну, а куда же их делать? Да. Там спалил. Никто не думал, что так будет. Тогда же у нас располох такой сильный был. То немцы, то русские, то поляки. Если бы мы знали, что это такое сделать.
А что это были за сшитки? Там были некие практикования, эти что? Те там были верши, не?
Мы не читали. Я же только почерк смотрел. Я же тогда еще в школу, наверное.
Сярод архітэктурных цікавостак у Пінкавічах трэба зайсці да царквы Прасвятой Багародзіцы. Былая уніяцкая, драўляная, пабудаваная ў ляканічным палескім стылі, яе сцены заўжды былі адкрыты вернікам. Нават падчас бамбёжак другой сусветнай усе бомбы абмінулі яе. Зрэшты, Пінкавічы заўжды былі пад боскай абаронай. Так сказала мне старая Софья, карэнная пінкавічанка, якую я сустрэў каля царквы.
Наше село ад немцаў не пострадало.
Не пострадало?
Не пострадало. У нас не палили їх, ніщо. Був такий староста, видно, он защищав людей, щоб у нас, ну, кого-то вбивали, или вішали, или палили. Село, гэтого у нас не було. У нас примерно був огород 30 соток. Ну, это был не огород, а просто росла вот такая трава, что бегали кони, там, телятка, все. И они поставили в нас кухню, питательную, вот. Так они и нам наливали тарелку супа, понимаете, а там мясо было вот так вот.
А после 44-го, как сюда вернулась Червоная армия?
Загоняли в колхоз, загоняли, так, а людей не высылали. Все на месте были.
Насупраць храму узвышаецца прыгожы катэдж з чырвонай цэглы са спадарожнікавай талеркай. Найлепшы сімбаль новых Пінкавічаў, дзе даўно няма ні чаротавых стрэх, ні калгасу, бо тутэйшыя людзі жывуць і зарабляюць на хлеб выключна са сваёй працы, вырошчваюць агуркі і памідоры ў вялікіх парніках. Малады гаспадар катэджа, пінкавец Вова, рамантуе «Мерседес».
А коли не секрет, сколько зараз можно родить на этих парниках?
Чаще где-то 1000, может, 10, может, каких 11, 12. Там.
Доляров?
Еще побольше, да.
За сезон?
Угу.
Володя, так а нафига тогда и працевать на колгас, на этот нищий, коли можно заработать за сезон 10 тысяч?
Да, конечно.
А Белсат не глядите по своей талерце?
Я на ТВ в основном так. А Белсат там как бы не очень смотрю его. Я так пару раз там, что по-белорусскому этому все разговаривать, это для меня как-то не то.
У тым, что Вова любит гроши и не любит белорусскую мову, я не знаходжу ничего нового. Это уже другая история, до якой Якуб Колас ніякого дочинения не має.
Подорожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Піншчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў район, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння, праз 2 хвіліны, беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу: Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць як гэтак званы зваротны шок пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для бальшыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я попросила беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала на Украіну амаль не ведаючы мовы. Так склалося, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямецчыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужой. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость, ну, не знаю, товаров. Зараз и в Беларуси уже такое заявилось. А вот ты, кто ранее приезжал, все это мне так тиснуло на человека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія можа і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словом, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, Гёте-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, і якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словом, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах? Сваім досведам дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу. Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
И меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по количеству населения нация, и насколько они умеют берегчи. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. Якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі. У такіх выпадках, калі яднанне адзінае, тады з натоўп ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго становчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. Яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што накідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут нема такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Что дети сидят засюды, когда уходу у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звычайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. Им негде просто гулять.
Не, вядома, не ўсё в Италии кепска ды не падабаецца. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў. Ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі універсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я проста не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка і вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта. Напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама.
после тех год, что я провела тут.
У сенсе, что я зрозумела, мабуть, что наши мужчины у меньшей ступени поважают женщину. Повага до женщины и у профессийном плане, и у вогуле до женщины, как женщины, тут нашмат вышейшая. Повага так само у персональных отношениях. Тут ты отчуваешь себе полноценным человеком.
Молодые белорусы, якія вучацца за мяжой, ўжо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжает молоди. Потому что я маю контакты шмат с кем из наших молодых у разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны саправды унесут великий уклад в перетворении нашего грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.